Meshtar dhe shkencëtar, njeri i ditur dhe karizmatik, ky që At Matteo Ricci, jezuit i ri italian, misionar në Kinë, në kohën e dinastive Ming dhe Qing, njeri i dialogut, At Ricci, ditit ndërtoj një urt fort nërmjet lindjes dhe perendimit, sot bie 400 vjetori vdekjes e ti, me 11 maj 1610. Në mikrofonin ton, flet drejtori Institutit Matteo Ricci për marrëdhëniet me lindjen, profesor Filippo Minini, me qendër në Macerat, vend lindje me shtarit misionar, ku këtë vit po organizohen shumë veprimtari që synojnë vlerësimin e këtij personaliteti. Profesor Minini, ky përvjetor bie në një qast historik të veçantë për hapjen politike dhe ekonomike të marrëdhënieve kulturore me lindjen, posaçërisht me Kinën. Çfarë mund na mësoj për të tashmen, jeta dhe vepra e At Matteo Riccit?
Comprendere che la riuscita della missione cinese di Ricci e dei suoi compagni.
Duhet kuptojmë se misioni kinez i Riccit dhe i shokëve të tij para 4 shekujsh pati sukses fal takimit të jashtëzakonshëm të kulturës së tyre të krishterë dhe jezuite, e cila në vend parë vinte dashurinë, kuptuar si përgjegjësi ndaj vetvetes dhe të afërmit, dhe do të thosha edhe ndaj botës ku jetojmë. Kjo përkonte me idenë që kishin edhe kinezët bashkëbisedues të Riccit, me një fjalë parimi se njeri perfekt është ai që vepron duke u bindur hyjnores dhe që ndjek ligjet e natyrës. Në këtë pikë u takuan intelektualt perëndimor dhe kinez dhe arritën të realizojnë takimin e jashtëzakonshëm të dy qytetërimeve, të cilat deri në atë qast nuk njiheshin, por që e pranuan njëri tjetrin si pjesë të të njëjtit njerëzim. Ky më duket se është edhe mësimi i parë që duhet ta shikojmë më me kujdes.